Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілеймін сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Міне сіздермен қайтадан таңсары бағдарламасында кезектегі санда жүздесіп отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгін 18 шілде 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 35 секундты көрсетіп тұр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Я, бізде тікелей эфир болғандықтан сіздер біздің бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой-пікірлеріңізді жазып, немесе қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін тек қана біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар болғаны. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін бүгін жұмыс істеп тұр, бір сағат көлемінде жұмыс істейтін болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты сіздердің назарларыңызға ұсынып кетейін, айта кетейін, таныстыра кетейін. Бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр, бәрімізге, көбімізге таныс тақырып деп ойлаймын. Яғни бүгінгі тақырыпты осы досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деген мақалды негізге алып отырмыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырыбымызға сай ой-пікір білдірем десеңіздер, мархабат, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір жақсы әнменен біз қазір бүгінгі бағдарламамызды бастап алайық, содан кейін бір әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақтыңдар, жақтыңдар. қарлығаш көктемде сағындырып жеткенде қандай сезім жетеледі туған мекенге бағып алып ақ тұмар жұлдыздай боп ақтыңдар ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар жақтыңдар
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Бүгінгі осы арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті және табысты болсын деген жақсы тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, я осы бір әсем әнменен бүгінгі таңсары бағдарламамызды бастадық. Сіздердің назарларыңызға ұсынған бұл Нұрмұқасан ән тобының қос қарлығаш әні болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей мен сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. Бүгінгі күнде бізде ауа райы болжамы қалай күтіп тұр екен, қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен таныс бола отырыңыздар. Яғни 18-ші шілде бүгін 2018 жыл біздің сүйікті қаламыз Алматыда бүгін плюс 27 градустық болады делінген екен. Күндіз, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 22 градус. Аздап жауын жауы мүмкін деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 29 градусты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Астанада плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Аздап жауын жауы мүмкін және күн ала бұлтты болады деп күтілуде делінген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ауа райы болжамы міне осындай болды. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деген мақалды негізге алып отырмыз. Бүгін осы достық туралы, дос жаран туралы осы тақырыптың төңірегінде көбірек әңгіме ететін боламыз. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазып хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-707-724-30. Біздің бүгінгі сұрағымыз жан досыңыз бар ма деген сұрақты ойып отырмыз. Егер осы сұраққа жауап берем десеңіздер, жаңағы жоғарыда айтып кеткен телефонға хабарлассаңыздар болады. Жан досыңыз деп кімді санайсыз? Егер атын айтпасаңыз да, жалпы жан дос деген кім деген осы сұраққа жауап берсеңіздер әбден болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы достық деген не? Адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын жақсы бір қасиет. Достық өз ара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге майымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдесетін. Дос жарандардың мінездері әртүрлі әрине болуы мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық, не шабандық, екіншісінде тұйықтық, не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта, нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сиыспайды ешқашан. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер өте көп. Бүгінгі тақырымыздың да бірі соған сай. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады деген де бар. Досы жақсының өзі де жақсы. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны, өлгені, қайғының бәрі соның басында. Достыққа қарама қарсы ұғым қастық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуанышын, қызығын, ырыс-бағын көтере алмайды. Дос дегеннің не екендігін білмейді. Дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін де қолданып жүр. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездестіретін түрлі сәтсіздіктерге майымауға, басқа да қайғы мен қиыншылықтарда бірге көтеруге көмектеседі. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің достық туралы бірер сіздерге айтқан сөзіміз. Егер осы біздің деректерге, мәліметтерге қосар, алып қосарларыңыз болса, өз ой пікірлеріңізді айтуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыз, немесе хат жазсаңыз болғаны 877-724-30. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге тағы да бір осы достық туралы, туралы айтылған осы бір әнді тарту етін келіп тұр. Бұл біздің әнші Айқын Төлепбергеннің айтқан әні «Бір дос керек екен» деген ән. Бірге тамашалай.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір болады. Шапанда шаяу қалсам, аямасын кел атын. Көңілге нор беретін, өмірге бір келетін. Не көрсең бір көретін, бір досын керегеге. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда. Қасыңда бір боладан, жасысаң сұңғаладан, шапанды шаяу қалсаң, керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досым керек екен шаттығын кернегенде елге дес бермегенде шарықтап сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда бір боладың жазсаң сымдаладың жапанда шаяу қалсаң
жалғастырамыз қымбаттар тыңдармандар. Иә, шын мәнінде де Айқын Төлепберген осы бір орындаған әні керемет. Бүгінгі тақырыбымызға сай. Шын мәнінде әркімге бір дос, жақсы жан, дос керегі екені бұл бәрімізге белгілі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі сұрағымыз жан досыңыз бар ма? Егер жан досыңыз бар болса, ол кім? Немесе оның қасиеттері қандай? Жан досты деген жалпы ұғымды қалай түсінесіз? Осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласып хат жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар. 877-724-30. Иә, достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын деген де ұғым бар. Иә, достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Иә, өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. біз достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз қажет. Я қайтарымын қажет етпей берудің жолдарын үйрену керек. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз ешқашан сезінбейді. Я бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар астыңнан тақ кеткенше, бір дос бар басыңнан бақ кеткенше, бір дос бар қораңнан мал кеткенше, бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше деген халық қазақ халқының бүгінгі замандағы достарының бейнесі осылардың қайсынан табылады. Я, жалпы дос деген не? Өмірде достықтың алар орны қандай? Досың сені көрге сүйрейме, немесе төрге сүйрейме? Я, менің осы ортамда сенімді адал достарым бар ма? Осындай сұрақтарға бүгін қымбатты тыңдармандар тақырып осы бағдарламамыздың тақырыбына сай осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Егер осы сұрақтарға жауап берем десеңіздер, хабарласуға болады. Я, бір дос туралы ұғымды мектеп қабырғасында жүргенде бастауыш сыныптан аңғарамыз. Мектепте ұстаздарымыз біз достықтың құдіретін қыр-сырларымен таныстырады. Бұл жастағы балалар дос деген ұғымды сол қалпында сақтап, өмірде шын дос бола алады деп, өзі бірге ойын ойнайтын құрбысын өзінің досы деп санайды. Құрбыларымен ұрсып қалғанда құрбысын жақтап шығады. Анасы мектепте қарның ашса, жейсің деп сөмкесіне салып берген бір үзім бөлкесін құрбысымен бөлісіп жейді. Я, бұл жағдай осыдан әрине кімнің өмірінде қанша жыл бұрын болды, я, ол өтті, ал қазіргі заманда осы ойнап күліп бірге құрбы, құрдас, дос, жаран болып жүрген сәттеріміз қаншалықты қазір бағалы және құнды, қымбатты тыңдармандар, осы туралы ойланайық. Яғни баланың санасын жастайынан осындай болып қалыптастырып қалады. Оның ондай болып қалыптасуының не себеп осы достық туралы? Солар біздің болашағымыз емес пе? Не кінәлі десеңіз, бірінші орынға мен отбасын қояр едім. Яғни дұрыс достықтың болмау себептері. Себеп ол жан ұясында не көрсек көшеде де соны істейді. Дастырқан басында отырғанда ата-анасы, ағапкесі бір-бірімен үлгі боларлық дүниелер жайды емес, балаларының сабағын сұрағанда үлгерімі жақсы оқушылармен дос бол, бәліншемен дос болма, ол нашар киім киіп жүреді, сабағында жақсы оқымайды деген сөздерменен бізді тәрбиелеп жатады. Я, ол жаман киім киеді, үлгерімі жақсы емес, алайда ол балада барлық адамның бойынан табыла бермейтін адамгершілік, досқа адам көркі шүберек, досқа адал болатын қасиетті жоғары шығар, кім біледі. Я, неге оның адамдық қасиетін біз қасиетімен санаспаймыз? Я, адам көркі шүберек деп текке айтпаған шығар, бірақ шүберек бітер, ал достық ше, достық қайда сонда? Міне, баланың өмірге деген көзқарас осылай: атақ даңқы бар әдемі киім киетін адамдармен достасу керек, яғни оның пайдасы тиеді деген ой қалыптасып қалғаны рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз балаларымызды да кішкентай кезінен тәрбиелеген кезде осындай адам қасиетінен алшақ сондай сөздерменен тәрбиелемей, дос жарағынды таңдаған кезде де өз қол ұшымызды беріп көмектескеніміз дұрыс болар. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің бала кезден достасып жүрген достарыңыз болса, осы туралы кішкене айтатын сөздеріңіз болса, жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Егер сол мектеп табалдырығында оқып жүрген достарыңызбенен осы кезге шейін қаншалықты достық қарым-қатынаста жүрсіздер, осы туралы да айтсаңыздар жақсы болар еді. Біреудің мектеп бітіргеніне 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл болған шығар, қымбатты тыңдармандар. Мен білмеймін, әр тыңдармандардың өз өмірі әртүрлі, бірақ сол жылдардың арасында достарыңызбенен қарым-қатынастарыңыз қандай екені туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіздер болады. Ол үшін тек қана қоңырау шалсаңыздар болғаны 877-700-2430. Ендеше осы достыққа сай тағы бір жақсы бір әңге назар аударып алайық. Бұл жігіттер тобының «Жан достым» ән, бірге тамашалайық.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досына?
Жан досым, үстем болсын мерейі, әр қашан жеңісімді көрейін, сырымыз да бітпесі.
Қос бұтағы секілденіп ағашты, қатар жүріп сырымызды санашты. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адасты.
Қымбаттыратын армандар, бағдарламам жалғастырамыз. Осы бір әсем керемет ән, бұл жігіттер тобын орындаған әні болатын, «Жан досым» әні. Бүгін тақырымызға сай «Жан досыңыз бар ма» деп біз сұрақ қойған болатынбыз. Тақырымыз «Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам» деген тақырыпты жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде бірнеше пікірлерді оқи кетейін. «Жан досыңыз бар ма» деген сұрағымызға, жалпы «Жан дос» деген не, осы туралы сіздерге айтқым келеді дейді. Жан дос деп, достардың арасында сырыңды бөлісетін, қиындық болса көмектесетін, оған еркін ішкі сырыңды ақтара алатын дос болса керек дейді. Бұл абсолют сенің көшірмен. Егер осы тұрғыда қарастырсақ, ондай дос болуы мүмкін емес. Себебі кез келген дос бірінші өз пайдасын ойлайды. Ол сонысымен дос. Кей кездерде де дос дегенге бір мақсатқа біріккен адамдар тобы деп те айтуға болады дейді. Осы кезде неге деген сұрақ қойылады. Сонда бір сәт ойлан, сен неге қазіргі достарыңмен достастып жүрсің? Неге қастарыңмен достаспайсың? Себебі қазіргі достарыңмен ойлаған ойларың бір жерден шығады, ал қас деген адамдар тобымен қарама-қайшы пікірдесің. Ал қалған адамдардың сенің пікіріңмен жақта қарсы да емес дейді. Бұл жерде тағы да бір ойды оқи кетейін. Менің жан досым бар дейді. Ол мектеп табалдырығынан басталған достық дейді. Сол жан досым менен міне мектеп бітіргенімізге 25 жыл болды. 25 жылға сол 25 жыл бойы осы досым менен қарым-қатынастамын дейді. Міне өте керемет. Тағы бір пікірді оқи кетейін. Біз үш жігіт жан доспыз дейді. Үшеуіміз сол кішкентай кезімізден достығымыз ешқашан ажыраған жоқ деп жазған екен. Міне қымбатты тыңдармандар, нағыз достық осындай деп есептеймін. Кішкентай кезінен достықтары ажырамаған жандар қандай бақытты, қандай керемет достық десеңізші. Қымбатты тыңдармандар, мында осындай ой пікір білдіремін десеңіздер, ой пікірлеріңізді жазыңыздар, айтыңыздар, хабарласыңыздар. Ол үшін біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне қоңырау шалсаңыз болғаны 877-724-30. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі заман көк қағаз билеген заман болып жатыр. Жастар осылайша өз құндылықтарын сол бір мардымсыз дүниеге алмастыруда. Өмірде ақшадан биік қасиеттер бар. Бар байлығыңмен алмастырып ала алмайсың. Алайда жастайынан ақша болса болды, ақшаға барлығын сатып аламын деп те ойлайды. Арасында да ақшасы көп адамдардың айналасында дос сыбақтар көбейеді. Сенің қаншалықты ақшаң көбейсе, жауларың да көбейеді. Бүгінгі шындығы шала қоғамның бір дертіне айналған іспетті. Алайда мен көпке топырақ шашудан аулақпын. Достық деген сезім өзі шынайылыққа, адалдыққа, жаратқанның ақ жолынан адасып жүруге үндейді. Бойыңдағы көралмаушылық, жауыздық, қастандық деген сезімдерің сөніп, оның орнына имандылық, мейірімділік, бауырмалдық деген сезімдер пайда болатыны рас. Өмір атты тұңғиық теңізде өмір сүріп жатқаннан кейін өмірде сүрінетін кездерімізде болады. Сүрінгенде бірінші кімге арқа сүйейсің? Әрине, ол досыңа. Алайда сені қолпаштап жүрген жандардың бірін таппайсың қасыңнан. Барлық саған терең айналып кетеді. Яғни олар достың кейпін киген, сенің қас дұшпандарың болуы мүмкін. Міне осындай достарың болса, қымбатты армандар, өте қауіпті екенін біз байқауымыз керек. Шын дос ол қиындықта да, қуанышта да сенің жаныңда болуға тиіс. Ал жаңағыдай өтірік достар тек қана сенің ақшаңа, сенің байлығыңа, сенің мейірімділігіңе, адамгершілігіңді пайдаланып, олар сенің тек қана өзінің қарабасының пайдасы үшін пайдаланатын да достар болады. Бірақ олардан аулақ жүрген дұрыс. Қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бір әнмен жалғап алсақ, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ендеше қазір осы бір жақсы әнді сіздерге тарту еткім келіп отыр. Бұл Қарақаттың орындауындағы асыл досым әні.
Армандаған, армандаған күндер ай. Жұлдыз аққан, жұлдыз жасқан кездер ай. Жүректерді жарып ұшқан сөздер ай.
Батырат нұрмандар, жалғастырамыз сіздердің тамашалаған деріңіз. Бұл Қарақаттың орындағы асыл досым әні болатын. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз енді тұрақты бағдарламамыздың тұрақты айдарларының біріне кезек беріп алайық. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Я бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының қандай жаңалықтар бар екен, таныс болып отырыңыздар. Әр күніңді бақытқа толтыру үшін бәрін жасаймын. Айша Бүркітті туған күнімен құттықтады. Бүгін белгілі әнші Бүркіттің туған күні. Өнер иесі 40-тың 40-асына шығып отыр. Бұл орайда жары Айша Бүркітке арнап желіде жан тебірентерлік жазба қалдырды деп жазады stan.kz ақпараттық агенттігінің тілшісі. Бүгін мен үшін ең қымбат адамның туған күні. Айбечек, сені құттықтаймын. Сенімен бірге болғаным үшін бақыттымын және сенің әйелің болғаным үшін қуаныштымын дейді. Я, мен үшін қашанда қаһарман екеніңді білсең деймін. Сен еш теңеден қорықпайсың. Сен үшін ешқандай кедергі жоқ. Және бұл нәрсе мені шабыттандырады. Жақсы әрі қамқор әке болғаның үшін рахмет. Сен балаларымыз үшін нағыз үлгісің. Әрі отбасымыздың тірегісің. Махаббатың үшін алғысым шексіз. Біз үшін жасаған әр ісіңді бағалаймын. Сені өте жақсы көремін, әрі бақытты болғаныңды қалаймын. Сенің әр күнің бақытқа толу үшін қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Сенің көңіліңді қалдырмаймын. Әр қашан сенімен бірге болатынымды біле жүр дейді деген екен Айша. Я, еске сала кетейік, 2018 жылдың сәуір айында Бүркіт пен Айша қызды болған еді. Бүркіт қызын София деп атап, оның кіндігін өзгескен екен. Тағы да бір жағымды жаңалығымызды бен таныса отырыңыздар. Бұл кеше ғана өткен футбол әлем чемпионатындағы байланысты, Франция футболшысы әлем чемпионатынан алған ақшасын қайрымдылыққа жұмсады дейді. Франция құрамасының үздік шабуылшысы Килиан Мбаппе әлем чемпионатының алған ақшасынан бас тартты. Турнирде жалпы сыйақы көлемі $550,000 құрады. Оның табысы мүгедек балалардың қажеттілігіне жұмсалатын болды. 15 шілде күні футболдан әлем чемпионатында Франция құрамасы Хорватияны 4-2 есебімен жеңіп, жеңімпаз атанған еді. Мбаппе бір гол соқты. Ол чемпионат бойынша 4 гол соғып, үздік жас футболшы ретінде танылды. Айта кетейік, бұған дейін Хорватия футболшысы Анте Ревич те өз ауылдастарының несиелік қарыздарының барлығын өтеп берген болатын. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі сіздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Шын мәнінде, бүгінгі туған күн, яғни кеше өткен бүркіт әнші бауырымызды шын мәнінде құттықтаймыз. Және бүгінгі осы айтып отырған футбол үздік шабуылшы атанған Килиан Мбаппе шын мәнінде ерлік жасаған екен. Бүкіл тапқан табысының қайырымдылыққа жұмсап отырған жан екеніне біз тағы да сіздердің естеріңізге салып айтып жатқан жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Достық туралы бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам» деп деген мақалды негізге ала отырып, достық туралы айтып жатырмыз. Бүгінгі негізгі сұрағымыз бұл «Жан досың бар ма» деген сұраққа біз жауап іздеп отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, жан дос деген кім? Яғни қандай жан досыңыз бар? Осы туралы ой пікір айтам десеңіздер, жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Қазір қымбатты тыңдармандар, осы бір жақсы әнге тағы бір кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызығыммен қылығына тоймайтын, ертелі кеш ойын қуып ойнайтын. Қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарында жалын ойнайтын. Айлы түнде жұлдыз санайы, аунап қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдарым, қуаныш пен тәтті мұңдарым. Өздеріңсіз күндер көсініп, өтіп жатыр ай жылдарым. Қақтасын арман болған әніміз, туған жердің топырағын ескеп, бас қосайық бүгін бәріміз. Айлы түнде жұлдыз санайы, аулап қона басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көрсіне, өтіп жатыр ай жылдары. Жердің төсінде тұрып, шырқатайық кәне бәрін.
асқар шындарым, қуаныш пен тәтті мұңдарым. Өздеріңсіз күндер көрсіне өтіп жатыр ай жылдарым.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірметті тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Я, бүгін 18 шілде 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Қазіргі таңда таңырым осы қымбатты радио тыңдармандар. Я, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Достыр жоқ адам, тұз жоқ тағам деген мақалды негізге алуға тұрып, бүгінгі тақырымызды осы қан бағыштап отырмыз, яғни достық туралы. Ары қарай жалғастырсақ, да, достық туралы бірер ойды сіздерге назарларыңызға кетсем. Дүниедегі ең үлкен ұғым, яғни сезім, бұл достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейтіні рас. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, досыңның ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Мен ойымша, басқаға жақсы да, адал да дос болу үшін ең алдымен түсінік адамды тыңдай білу, ақыл бере білу, қабілеті жоғары бола білу тиіс екен. Я, достық адамдардың ең алдымен бір-біріне сенуінен басталады. Ол артқан сайын достық та қатая түседі. Ал бір-біріне сенімі жоқ, дегенмен өздерін дос санайтындар бар, ол жалған достық, бірде бар, бірде жоқ. Я, достық туралы нақты айтқан, ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдері деген негізінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды деген екен. Күнделікті өмірде көңілің шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңда тең ететін айналаңдағы достарыңның басы бұзылмағанын қандай жақсы. Я, парсы жазушысы Кабустың әйгілі Кабустнама кітабында былай деген екен. Әй, перзентім, мынаны білгейсің. Адамға тірісінде доссыз болмайды. Адамның доссыз болғанынан ағайынсыз болғаны жақсы. Бір данышпан кісі былай деген екен. Дос пен ағайынның қайсысы жақсы деп сұрапты. Данышпан дос жақсы депті. Сол үшін достарының іс жайында. Ісі жайында ойла, оларға сәлем сауқат жіберіп тұр, және қамқор бол. Себебі әркім өз досын жадында тұтпаса, достары да оны есінде сақтамайды. Ақырында ол доссыз қалатын болады. Я, және халықта мынадай сөз бар, алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақалда бар екен. Достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтап қалу қиын дегенде бар. Сеніммен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достарда көп болады деп дейді, және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді сондай адамдар. Күнделікті өмірде көңіліне шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңды тең ететін айналаңдағы достарының басы бұзылмағаны қандай жақсы. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметті де біз masagit.kz сайтынан алған болатынбыз. Шын мәнінде өте дұрыс, жақсы айтылған сөздер, яғни достукту багалайык. Ол өтө кондо, ол өтө багалы экенин эсибизден чыгармайык. Бишек азыр Карахат пен Мадинанын айткан ал кырбым әнин бирге тамашалайык кымбатты радио тыңдармандар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, келесі кезекті қымбатты тыңдармандар айдарымызға берейік. Бұл тұрақты айдарымыздың бірі пайдалы кеңестер айдары. Я, таныс болып отырыңыздар. Біздің бүгінгі топтамада қандай пайдалы кеңестер бар екен. Я, қазір жаздың тура ортасында біз қазір тұрмыз. Я, бүгін 18-ші шілде 2018 жыл, әрине жаз болған соң суға түспейтін, суға шомылмайтын адам жоқ шығар. Сондықтан суға түсу ережелері туралы бірер пайдалы кеңестер беріп кетсек деген ойдамыз. Иә. Жаз маусымы келісімен суға шомылу кезеңі де басталды. Иә, жыл сайын төтенше жағдай органдары кезекті қауіпсіздік ережелерімен таныстырса да адам шығынын болдырмау мүмкін болмай жатады. Иә, не себептен екені бәрімізге белгілі. Өткені сол шомылдыру ережелерін дұрыс қолданбауда. Әрине суға шомылудағы қауіпсіздік ережелерін сақтамағанның кесірінен қаншама адам қазір зардап шегіп жатқаны рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы бірер пайдалы кеңесімізді ұсынғымыз келіп отыр. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында шомылуға келесі аймақтарда жол берілмейді. Біріншіден, жабдықталмаған жағажайларда. Яғни арнайы шомылуға болады деген көрсетілмеген жерлерде шомылуға болмайды. Яғни екіншіден санитарлық эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келмейтін су қоймаларында. Үшіншіден селді ұстап тұратын құрылғыларда, шлюздерде, өзендердің габиондарымен тұрақтандырылған және бекітілген арнасының учаскелерінде, я сарқын суларды ағызатын орындар және ластанудың басқа да көздерінде кем дегенде 500 метр қашықтықта шомылдыруға тыйым салынады. Одан кейін лайлы учаскелерде, яғни сонда қолайсыз және қауіпті табиғи факторлар болған жерлерде, мысалға жағалау жадағай, еңес болу, және жар мен шұңқырда, ал судың түбі құмды, балдырсыз, тырбиған ағаш және үшкір тастар болуы мүмкін жерлерде шомылуға тыйым салынады. Одан басқа шомылу кезінде судағы негізгі қауіпсіздік ережелері туралы да біле жүріңіздер. Бұлар арнайы жабдықталған жағажайларда және ресми рұқсаты мен құтқару қызметі бар шомылуға арналған өзге де жерлерде ғана шомылыңыздар. Егер шомыла алмасаңыз, суға беліңізден жоғары кірмеңіздер. Шомылу барысында бір-біріңізді көзден таса етпеңіздер, әсіресе балаларға, жас өспірімдерге. Жағажайдан алысқа немесе қоршау белгілерінен ары жүзбеңіздер. Шомыла алмасаңыз, шомылуға арналған үрлемелі матрастар мен шеңберлерді пайдаланғаныңыз абзал. Кетіп бара жатқан катерге, қайыққа жақындап жүзбеңіз. Қайықтан, көпірден және айлақтан суға ешқашан секірмеңіздер. Өте ұзақ шомылмаңыз, денеңіздің тоңуы мен шаршауы мүмкін. Түнгі уақыттарда және мас күйінде ешқашан суға түсуге болмайды. Сонымен қатар, қымбатты радиотыңдармандар, су айдындарында қауіпсіздік ережелерін демалыс және шомылу үшін қауіпті және жабдықталмаған су айдындарды учаскелерінде тыйым салу және ескерту белгілері орнатылады. Шомылуға тыйым салынады деген белгілер тұруы мүмкін, сүңгуге тыйым салынады деген белгілер тұруы мүмкін және жүзу құралдарының қозғалысына тыйым салынады деген белгілер тұруы мүмкін. Аталған ережелер мен тыйым салушы белгілерді суға шомылғанда ұмытпаңыздар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі пайдалы кеңестер айдары болатын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріне тағы сала кетейін. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деп осы мақалды негізге алып отырмыз. Егер осы достық туралы тағы да ой пікір білдірем десеңіздер, аздап біздің әлі уақытымыз бар. Әлі көресіздер, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Мен сіздерге достық туралы тағы да бірер мәліметтерді бере кетейін. Адал достық, амал достық түйсігіне жоқ деңіз. Достық деген не өзі? Яғни бұл сұраққа ешкім нақты жауап бере алмай жатқаны рас. Өткен бұл жауапсыз сұрақ. Достық туралы әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Біз жоғарыда айтып кеткендей, қымбатты тыңдармандар, кейбір достар бізді жай пайдалану үшін дос болуы мүмкін, кейбір достар бізді шынайы, шын жүрегінен дос болуы да мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, міне, ел аузында сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтамын деген қанатты сөз бар. Өзімізше өміріміздегі сәттерді саралап, достықты екіге жіктейміз. Адал және амал достық деген. Дегенмен, бір қиындықта қол ұшын созбаған адамды адал дос деген атағынан айырып тастауға бола ма? Ойланып көрейікші. Сізді қолдайтынын әрі түсінетін біліп, айналаңыздағы кейбір адамдарға бар сырыңызды айта аласыз. Бірақ ол сіздің туған күніңізді де білмеуі мүмкін. Ал кейбір адамдар сіз туралы бәрін білуі мүмкін. Яғни кейбір достар, я. Сіз жасаған қателіктерді әркез кешіреді, бірақ сізді қолдауға келгенде осалдық танытады. Біреулер жиі араласып байсыз, бірақ әр жүздескен сайын өзіңізді бақыт сезінесіз. Кей достарыңызды бала кезінен білесіз, ортадағы үзіністерге қарамастан онымен қарым-қатынасыңыз жақсы. Кейде бір көріп, жаңа танысқан адамға бірден бауыр басып, әп-сәтте дос, жақын дос болып кетуіңіз де мүмкін. Кездескен әрбір сәттеріңіз күлкімен өтетін, көңіліңізді марқайтып, қуаныш сыйлайтын әзілкеш достарыңыз да бар. Осындай жандардың ортасында жүріп, өзіңізді доссыз адаммын деп есептемейсіз. Әлде қолдау таныта алмағанның бәрі адал дос па? Таныта алғандардың бәрі адал дос па? Достық, махаббатының барлығы қарым-қатынасқа құрылатын сезімдер. Құрамы бірдей: шынайылық, жылылық, сенім, адамгершілік, бір-біріне деген көмек, қол ұшын беру. Егер қасыңыздағы адамға деген сеніміңіз жоғары болса, оның қасында өзіңізді еркін сезінесіз. Досым деп қорқпастан айта беріңіз. Адал және амал ұғымдарын ойлап тапқан адамның өзі, ал сіз тек бір ғана түсінікті қалыптастырсаңыз, ол достық деп аталатын сезім. Яқын бұл массагет.кз сайтын алған азында кем мәлімет болатын. Енді шықы батыр өтінімандар, біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша бір сағат өте шықты. Мен сіздерменен келесі жұма күні кездескенше қоштасқым келіп отыр. Яғни сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі таңсар бағдарламасы да кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Қазір осы бір әнмен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.
Бір анна